Shomil. Madinada yotibdi Shomil. Madinada yotibdi bedor. Qabr ichidan baqirar kim bor? Uzatsang-chi qo'lingni g'ofil. Arab qumi qabr toshdagi yozuvni go' ko'mar go' ochar. Qabr uzra doira yasab, erk qushlari burgutlar uchar. Qilich ushlab o'rgangan qo'llar timirsiklar qabr ichini. Tushga kirar tog'dagi yo'llar, ko'rar qorli tog'lar uchini. Shamol xunzax bog'chalaridan olib kelar olular isin va Dog'iston tog'laridagi qorlar bilan sovutar ko'ksin. 18 ta yarasi emas, dili og'rir, zirqirab og'rir. Ko'ksin ezgan qabr toshi emas, armon toshi utog'dan og'ir. 101 zabon, 101 lahjada so'zlashadi Dog'iston, biroq Shomil tilin unutgan erlar bu o'lkada hammadan ko'proq o'z yurtida nomi xor bo'lib, o'z yurtida bo'lganicha zor. Madinada yotibdi Shomil, Madinada yotibdi bedor. Arab qumi qabr toshdagi yozuvni go' ochar, go' ko'mar, go' oyning uchiga kelib, hordiq uchun burgutlar qo'nar.